Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, itinerarul nostru biblic ne aduce din nou pe drumurile Noului Testament și popasul pe care îl vom face de această dată este în prima epistolă a Apostolului Petru. Iată că am exprimat deja cine este și autorul acesteia. De fapt, nici nu este greu de identificat, deoarece încă din primul verset aflăm cine este autorul. Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini, spune el chiar în introducerea epistolei. Știu că pare surprinzător acest fapt, întrucât s-a spus mereu despre apostolul Petru că nu era altceva decât un pescar ignorant. Numai că cei ce fac asemenea comentarii pierd din vedere un element foarte important. Niciun om care a petrecut 3 ani în școala lui Iisus nu poate fi socotit ignorant. În ce-l privește pe Petru, epistolele pe care le-a scris confirmă acest lucru. În aceste epistole, Petru se ocupă de doctrină și abordează subiecte foarte dificile. În primele versete, el abordează teme majore, cum ar fi alegerea, cunoașterea mai dinaintea lui Dumnezeu, sfințirea, ascultarea, sângele, valoarea sângelui Domnului Iisus Hristos, Sfânta Treime, Harul lui Dumnezeu, mântuirea, revelația, slava, credința, nădejdea. Nu cred că puteți găsi în nicio altă parte o concentrație atât de mare de învățături majore ale creștinismului într-un fragment atât de scurt. Modul în care tratează Petru aceste mari teme ale Bibliei nu lasă loc de îndoieli. Petru nu era niciun caz doar un pescar ignorant. Citind epistolele sale, remarcăm schimbarea evidentă care a avut loc în viața lui Petru. Cândva impulsiv, acum el dă dovadă de multă răbdare. Era neîndemânatic când l-a întâlnit pe Domnul Iisus Hristos pentru prima dată. Când l-a văzut, Domnul i-a spus lui Petru, ești un om destul de slab acum, dar voi face din tine un Petros, un om ca o stâncă, și vei fi zidit pe temelia lui Iisus Hristos, care este stânca. Petru a spus foarte clar că Domnul Iisus este piatra sau stânca pe care este zidită biserica. Interesant este faptul că Petru spune și despre ceilalți credincioși că sunt pietre vii. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă, citim în cel de-al doilea capitol, în versetul 5. Cu alte cuvinte, el spune că fiecare credincios este un Petru. Simon Petru nu și-a asumat niciodată o poziție înaltă. Acest lucru va reieși clar din epistolele sale. El se intitulează doar Apostol al lui Hristos, adică recunoaște că este doar unul dintre ei. Deși de fiecare dată când este redată lista apostolilor, numele lui apare primul, deși Domnul l-a ales pe el pentru a rosti prima predică în ziua cinzecimii, Petru nu se considera pe sine mai presus de alții. Petru și-a scris epistolele după ce Pavel își scrisese epistolele sale, undeva între anii 64-67 după venirea lui Nero pe tron și după ce au început persecuțiile împotriva creștinilor. Conform tradiției, Petru însuși a suferit din cauza prigoanei pornite împotriva creștinilor și în cele din urmă a murit ca martir. Până a murit însă, Petru a călătorit și el foarte mult pentru a iniția biserici sau pentru a le întări pe cele existente. De exemplu, în modul în care scrie această epistolă, el nu se afla în Ierusalim, ci era plecat în vizitarea unor biserici. În capitolul 5, versetul 13, acolo unde sunt transmise saluturile sale, el spune: Biserica aleasă cu voi, care este în Babilon, vă trimite sănătate, tot așa și Marcu, fiul meu. Acum, un punct de vedere este acela conform căruia Babilonul este în acest caz un termen simbolic sau metaforic, Petru fiind de fapt în Roma. Totuși, Petru nu avea de ce să folosească un sens metaforic pentru un Babilon care exista deja. El era un apostol care nu scria folosind simboluri, așa cum a procedat Ioan în Apocalipsa. Petru, am putea spune, scrie chiar foarte practic, direct, folosind sensul comun și concret al cuvintelor. Cred că dacă ar fi vrut ca lumea să știe că el era în Roma, ar fi scris Roma, nu Babilon. Stilul său este unul direct și precis. Practic, eu sunt de părere că Simon Petru nici n-a fost în Roma. Mai degrabă, el se afla în Asia Mică, inima Imperiului Roman, deși nu el a fost apostolul care a deschis acest teritoriu pentru Evanghelie. El a ajuns acolo după apostolul Pavel. Pe de altă parte, Pavel nu s-ar fi dus la Roma dacă Petru ar fi predicat deja Evanghelia acolo, pentru că, așa cum știm, apostolul Pavel a spus chiar foarte clar că el mergea doar în locuri în care Evanghelia nu mai fusese predicată. De vreme ce Roma făcea parte din itinerarul lui Pavel, el trebuie să fi fost cel care a întemeiat această biserică și nu Petru. Un alt argument în favoarea ideii că Petru se afla în Babilon și nu în Roma se bazează pe lista locurilor pe care el le menționează încă de la început ca fiind destinatare ale epistolei sale. Spune el, către aleșii care trăiesc ca străini împrăștiați în Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia. Toate aceste locuri sunt în Asia Mică, zona în care se află Turcia de astăzi. Petru le menționează luând-o de la est spre vest, ceea ce sugerează că el se afla undeva în est în momentul scrierii. Ordinea firească în care se desfășoară lista unor denumiri geografice este cea care începe din locul în care te afli. De aici încolo localitățile sunt menționate în ordinea în care se trece prin ele. De vreme ce lista lui Petru urmează același model, el denumind aceste zone de la est la vest, pare logic să afirmăm că el se afla în Babilon în momentul scrierii acestei epistole. Acum, în legătură cu Babilonul, trebuie spus că foarte puțini evrei s-au întors în țara lor după ce au fost captivi în această zonă. De fapt, au fost mai puțin de 60.000. Aceasta înseamnă că în Babilon a rămas o colonie evreiască destul de numeroasă, ceea ce explică interesul lui Petru pentru această zonă. Trebuie să ținem cont de asemenea și de faptul că alți evrei au ajuns în Babilon fugind de persecuția din Roma în timpul domniei lui Claudiu. Știm, de exemplu, că Aquila și Priscila au fugit din Corint la Roma. Mulți alții s-au refugiat în Babilon. S-a ajuns la un moment dat la persecuție atât împotriva evreilor cât și împotriva creștinilor. Știind că lucrarea lui Petru s-a desfășurat în primul rând printre evrei, pare mult mai logic să ne gândim că el lucra în coloniile evreiești din Asia Mică, în particular în această comunitate a Babilonului. Babilonul era încă un oraș important, situat pe malul Eufratului și mulți evrei au rămas acolo după încheierea perioadei de captivitate. Deși Papias, unul din părinții bisericii, menționează că moartea lui Petru a survenit la Roma, nu există dovezi istorice clare pentru susținerea acestei ipoteze. Nu văd niciun motiv care să desfințeze ideea că Simon Petru a fost apostolul evreilor împrăștiați în aceste zone. Eu cred că el a pornit cu Evanghelia spre est, iar apostolul Pavel a pornit spre vest. Și cam în felul acesta se explică prezența apostolului Petru la Babilon. Tema majoră a primei epistole a lui Petru este nădejdea creștină în încercare. Vă aduceți aminte, am spus deja că el scrie într-o perioadă în care asupra creștinilor se abătuseră numeroase prigoane. Chiar dacă abordează învățături majore și se ocupă de subiecte foarte grele, apostolul Petru nu scrie cu răceală și distanță despre aceste lucruri. Petru a fost numit apostolul speranței, în timp ce apostolul Pavel a fost numit apostolul credinței, iar Ioan apostolul dragostei. Această epistolă pune în accent deosebit pe nădejde sau speranță. Cu toate acestea, cuvântul care transmite cel mai bine tema epistolei este suferința. Petru accentuează, de asemenea, harul lui Dumnezeu, ceea ce a făcut pe unii cercetători ai Bibliei să afirme că acesta este subiectul principal. Totuși, suferința și termenii înrudiți cu suferința apar de cele mai multe ori în această epistolă. Nădejdea este legată de fiecare dată de suferință. De aceea, cred că cel mai potrivit ar fi să spunem că tema epistolei este nădejdea creștinului în vreme de necaz sau de încercare. Petru are multe de spus despre suferința Domnului Hristos. Suferința lui Hristos a apărut ca temă, dacă țineți minte, și în epistola către evrei și de asemenea în epistola lui Iacov. Profeții au vorbit și ei despre acest subiect. Totuși, Petru va aborda această temă într-un mod cumva diferit de cum au făcut-o ceilalți. Acest om vorbește dintr-o experiență personală bogată. Un comentator celebru al textelor Scripturii avea să spună, citez, a vorbi despre lucrurile spirituale doar pe baza spuselor altora este un demers rece și lipsit de viață. Dar atunci când oamenii pot să vorbească despre ele ca experiențe personale, dacă aceste lucruri prezintă un interes personal pentru ei, discursul lor este adus la viață printr-o încredințare neclintită și cu afecțiune arzătoare. Ei nu pot vorbi despre aceste lucruri altfel decât cu inimile pline de o bucurie atât de mare încât izbucnesc în laudă fără nicio opreliște. Am încheiat citatul. Cred că aceste cuvinte îi se potrivesc foarte bine lui Petru. Cred că acesta este și motivul pentru care vorbește Petru despre bucurie atunci când abordează subiectul suferinței. El nu ne expune o teorie a suferinței, ci ne vorbește din experiența sa extraordinară. Ce minunat va fi atunci când această experiență va deveni personală pentru fiecare dintre noi, dragi ascultători. Haideți să vedem acum cum este organizat conținutul acestei cărți. În prima parte, respectiv primul capitol, primele 9 versete, avem de a face cu suferința și siguranța credincioșilor. Petru vorbește despre aceste subiecte, așa cum am văzut, în urma unei experiențe personale bogate. Apoi, începând cu versetul 10 al primului capitol și până la 25, el vorbește despre suferință și scriptură. El aduce în această abordare tema sfințeniei, de fapt. Suferința și cuvântul lui Dumnezeu produc sfințenie în viața credinciosului. Începând cu capitolul 2 și până la 4, Petru va vorbi despre suferință și suferința lui Hristos în mod special. El ne arată cum acestea pot fi un model pentru viața noastră, abordând teme foarte practice. Va vorbi despre conduita creștină în casă, în biserică, va vorbi despre felul în care această conduită propovăduiește suferința Domnului Iisus Hristos. În cele din urmă, în capitolul 5, va vorbi despre suferință și cea de-a doua venire a Domnului Hristos. Acestea fiind spuse, să trecem la primul capitol al epistolei. Vom vorbi în această primă parte a epistolei, așa cum am anunțat deja, despre suferința și siguranța celor credincioși. Foarte mulți oameni n-au nicio siguranță în ce privește mântuirea lor. Siguranța credinciosului este o doctrină pe care eu am ajuns să o cred, deși mi-a luat ceva timp până când am ajuns să fiu sigur de mântuirea mea. Sunt foarte mulți cei care nu au siguranța mântuirii lor. De ce? Pentru că ei nu consideră suferința ca făcând parte din viața credinciosului. Ei uită că suferința și siguranța credinciosului merg mână în mână. Suferința care are siguranță produce bucurie. Vi se pare greu de crezut? Primul verset al acestei epistole este plin de semnificații. Să-l citim. Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini, împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia. Vă rog să observați mai întâi numele folosit de apostol. Petru, Petros, o piatră. Omul acesta este acum unul puternic, croit ca din stâncă. Ziua cincizecimii a rămas undeva în urmă și acum el știe ce înseamnă să rămâi neclintit de partea lui Iisus Hristos. Între timp a fost arestat, a fost aruncat în temniță, a fost bătut, fusese amenințat, viața era în pericol, așa că el știa foarte bine despre ce vorbește. Suferința nu era deloc străină. Trebuie să vă mărturisesc, cred că am mai făcut-o și cu altă ocazie, dar revin asupra acestui aspect. Deci, nu sunt unul impresionat de profesorii de teologie care încearcă să învețe pe tineri cum e să fii slujitor al lui Dumnezeu, fără ca ei să fi fost vreodată în teren, ca să spunem așa. Au adesea foarte puțină experiență, în cele mai multe cazuri chiar nicio experiență ca păstori, dar învață pe alții ce spune teoria despre calitatea slujirii unui păstor. Puțini dintre ei știu ce înseamnă a suferi pentru Hristos. După ce îi auzi vorbind, e bine să revii la textul primei epistole a lui Petru. Pentru că Petru are o mărturie credibilă. El știe despre ce vorbește. Cu toții vrem mai degrabă să-L ascultăm pe Cel ce ne vorbește din experiență și Petru este un astfel de om. În orice caz, el spune despre sine că este un apostol al lui Iisus Hristos. Asta este tot ce susține Petru că este. Deși este plasat întotdeauna în fruntea listei apostolilor, el nu se consideră niciodată superior celorlalți. Pur și simplu, era unul dintre apostoli. Dar cui se adresează el în această scrisoare? Către străini împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia. Petru le scrie evreilor împrăștiați pe tot cuprinsul Imperiului Roman. Aceasta era diaspora evreiască și erau numiți astfel pentru că trăiau în afara granițelor țărilor. Ei ajunseseră în diferitele colțuri ale Imperiului Roman din cauza persecuției pornite împotriva lor. Dacă vă veți uita pe o hartă, veți observa că aceste locuri sunt toate în Asia Mică, zona pe care se întinde Turcia de astăzi. În cea de-a doua călătorie misionară, apostolul Pavel a încercat să meargă în Bitinia, dar Duhul lui Dumnezeu nu i-a îngăduit să ajungă acolo. Este posibil ca apostolul Petru să fi predicat deja Evanghelia acolo și Duhul Sfânt l-a îndreptat pe apostolul Pavel spre locuri în care oamenii nu avuseseră încă ocazia de a auzi vestea bună. Pavel a fost apostolul neamurilor, adică al neevreilor, iar Petru a fost apostolul evreilor care l-au primit pe Hristos. Revenind la acești sfinți despre care vorbește Petru, el spune mai departe: după știința mai dinaintea lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos, harul și pacea să vă fie înmulțite. După cum observăm, Petru trece imediat la chestiuni profunde de doctrină. De exemplu, el prezintă în acest verset doctrina Trinității. Spune: știința mai dinaintea lui Dumnezeu Tatăl, sfințirea lucrată de Duhul, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. Dragi prieteni, nu-i ascultați pe cei ce încearcă să vă spună că Biblia nu spune nimic despre Sfânta Treime. Afirmația lor este falsă. Biblia conține cu siguranță această învățătură. De asemenea, nu mai putem spune că Petru era un pescar ignorant dacă vorbește în felul acesta despre lucruri nelămurite pentru atâția dintre noi, cu diplome în cele mai diverse domenii. Teologii se străduiesc să ne învețe adesea doctrinele extraordinare ale alegerii și predestinării. De exemplu, în lucrarea sa de teologie sistematică, Louis Perry Schaeffer spune: după ce am recunoscut dreptul suveran al lui Dumnezeu asupra creației sale și după ce am admis că planul său are un scop rațional, adevărul conținut în doctrina alegerii urmează în mod firesc ca funcție necesară a persoanei divine. Nu știu dacă a reușit să vă lămurească în privința alegerii acest citat, dar cert este că Petru vorbește despre hotărârea lui Dumnezeu, care se bazează pe o știință mai dinainte a sa, în ceea ce privește planul de mântuire al oamenilor. Trebuie să recunoaștem, dragi ascultători, că noi suntem în universul lui Dumnezeu. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu suveran. Universul acesta în care noi trăim este al Lui. El a creat. Nu știu de ce l-a creat așa cum l-a creat, dar știu că El este omniscient, adică știe tot, cunoaște tot. Este omnipotent, adică are toată puterea și este suveran. Ceea ce înseamnă că tot ce face Dumnezeu este în concordanță cu caracterul Său. Dumnezeu are dreptul de a face planuri pentru viitor. Până acum s-au împlinit mai multe etape ale planului Său. Aceste planuri întocmite de Dumnezeu, pe care El le-a gândit înainte de întemeierea lumii, sunt hotărârile Sale. El a hotărât să creeze universul și l-a creat. Dumnezeu n-a cerut nimănui părerea despre felul în care a trebuit creat universul. Nici atunci când ne-a creat pe fiecare dintre noi, nu ne-a cerut părerea. Dumnezeu a decis să ne creeze și tot El a pus în aplicare decizia. De asemenea, planul lui Dumnezeu a prevăzut și căderea omului în păcat. El a știut încă de când a creat primul om că acesta va cădea atunci când va avea de făcut o alegere liberă. Dumnezeu l-a înzestrat pe om cu o voință liberă. Da, omul are capacitatea aceasta unică de a face alegeri fără să fie constrâns de nimeni, chiar dacă aceste alegeri se dovedesc a fi dăunătoare pentru el. Tocmai de aceea, poate, omul a ales neascultarea de Dumnezeu. Dar Dumnezeu a pus la punct un plan și pentru această situație. El a hotărât să aleagă oameni pentru a fi mântuiți și a decis să trimite un mântuitor în lume. Hotărârea lui Dumnezeu a fost ca toți oamenii care vin la El să fie mântuiți. Ei sunt cei aleși. Puteți să găsiți altă denumire dacă aceasta nu vă convine, dar toți cei care se întorc la Dumnezeu, toți cei care îl primesc ca mântuitor personal, sunt cei aleși. Poate că spuneți, dar Dumnezeu nu i-a ales pe toți oamenii. Eu unul nu găsesc scris așa ceva în Scriptură. Nu cred că Dumnezeu i-a ales pe unii și i-a lăsat pe alții afară. Domnul Iisus a spus, tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine și pe cel ce vine la mine nu-l voi zgoni afară. Am citat din Evanghelia după Ioan, capitolul 6, versetul 37. Invitația lui Dumnezeu, dragii mei, este adresată tuturor oamenilor. El așteaptă însă un răspuns din partea noastră. Dumnezeu nu va obliga pe nimeni să vină la El. Petru face referire la cei aleși după știința mai dinaintea lui Dumnezeu. Vedeți? Dumnezeu acționează conform planului Său. Putem presupune că a existat un număr infinit de planuri pe care Dumnezeu le-ar fi putut alege, dar El a decis că acesta este cel mai bun. Omul nu cred că are căderea de a pune sub semnul îndoielii alegerea lui Dumnezeu, care este desăvârșită, pentru că Dumnezeu este desăvârșit. El este Creatorul și noi suntem ființele create de El. Noi n-am putut determina nici măcar momentul nașterii noastre sau culoarea ochilor, a părului. N-am avut niciun cuvânt de spus asupra familiei în care ne-am născut, asupra locului, asupra coeficientului de inteligență cu care suntem înzestrăți. Tot ce suntem astăzi se datorează harului lui Dumnezeu. Și toate aceste amănunte legate de ființa noastră fac parte din planul lui Dumnezeu pentru viața noastră. Nu știu de ce atât de mulți oameni sunt deranjați de faptul că Dumnezeu are un plan. Poate că unii își imaginează că Dumnezeu pune la cale tot felul de lucruri împotriva lor. Dar nu este deloc așa. Dumnezeu este bun, are răbdare foarte mare cu noi, El vrea să fim mântuiți, să avem o viață fericită. Dragii mei, putem avea încredere în planul Lui. Este de neînțeles pentru mine cum unii oameni sunt atât de porniți împotriva ideii că Dumnezeu are un plan cu viața lor, în schimb sunt gata să facă tot ce au alți oameni în plan pentru ei. Dar asta este natura noastră. Aici ne aduce neascultarea. Avem senzația independenței, când de fapt suntem robiți atât de mult de păcatele noastre și de atât de multe lucruri. Dar să nu deznădăjduim, dragii mei, planul lui Dumnezeu ne vizează pe fiecare dintre noi. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.